أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله واصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده على نعمه وآلائه كما نحمده على بلائه ونستعين به ونستغفره ونستهديه نستعين به على هذه النفوس البطاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه ونستغفره مما أحاط به علمه وخط به قلمه علم غير قاصر وكتاب غير مغادر اللهم اغفر لنا ما أخفينا وما أعلنا وما أسررنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدًا عبده وصفيه وخليله شهادتان تصعدان القول وترفعان العمل لا يخف ميزان تنزعان منه لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يخف ميزان ترفعان منه اللهم ثقل ميزاننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى الذي أرسلته رحمة للعالمين خير نبي بعث في خير أمة اللهم اجعلنا من هذه الأمة يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لي إلا ما فهمتني إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي الزاد وبها المعاد، زاد مفلح ومعاد منجح، قد أسمع داعيها وقد فاز واعيها. اللهم اجعلنا من الفائزين يا أرحم الراحمين. قال الله جل جلاله في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسئل أبا علي عن هذا القول: يا أبا علي، وما أحسن عملا؟ كيف يكون عملنا حسنا؟ فأجاب الحسن رضي الله عنه وأرضاه: أن يكون خالصا وصوابا، أن يكون خالصا وصوابا. فقيل له: أما الصواب فعلمناه، الصواب أن يكون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما الإخلاص؟ فما هو الخالص من عملنا الذي يصل إلى ربنا؟ فإن الله جل جلاله لا يقبل الشركاء، فما كان لله وصل إلى الله، وما كان إلى الشركاء يصل إليهم. فقال: هناك تعريفات كثيرة لهذا المعنى الجليل، منها أن من رأى في عمله الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، ومنها الإخلاص سر بين المرء وربه، الإخلاص سر بين المرء وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقد قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصف السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فقال: منهم حاكم يحكم بما أنزل الله، عادل، فكيف يكون العدل له إلا إن كان مخلصا؟ من الرقيب عليه؟ الشعوب. قد استيقظنا الآن ونحن في القرن 21 في بعض البلاد، ونسأل الله أن يوفقهم ويسددهم ويؤيدهم، لنسأل الحرية التي نزعناها في بعض بلادنا، إلا أن الحاكم العادل الذي يعطي للشعب حقه لا يعطيه إلا لأنه مخلص لله جل جلاله، والذي دعته حسناء جميلة ذات مال وجمال فقال لها: إني أخشى الله، لم يقلها إلا خشية الله حقا وحقيقة، إلا لأنه مخلصا لربه جل جلاله، فهو ليس بينه وبين المعصية، ليس بينه وبين اللذة سوى محبته لله جل جلاله، وسوى إخلاصه عبادته لربه وخالقه وبارئه. والذي أعطى بيمينه ما أخفى عن شماله ما فعله إلا إخلاصا لربه، والذي فاضت عيناه من ذكر الله لم تفض في جلوة ولكنها فاضت في خلوة، فاضت لحبه للذي خلقه وصوره وأنشأه، فاضت إخلاصا لربه جل علاه. واللذان تحابا في الله لم يلتقيا على مصلحة، لم يلتقيا على قرابة، ولكنه صاحبه لأنه فهم ووعى ألا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فصاحبه لأنه يدله على ربه جل علاه، صاحبه لله وتحابا في الله وظللا تحت ظل عرش ربهم جل علاه. Nous avons évoqué ensemble quelques rites de l'islam, quelques pratiques religieuses du corps. Nous avons évoqué, nous avons parlé déjà de la zakat, de la salat, de saoum, de l'hajj. Aujourd'hui, toutes ces adorations, tous ces rites ont besoin de leur essence, ont besoin du catalyseur qui va les propulser vers Allah subhanahu wa ta'ala, ala wa huwa l'ikhlas. Vous savez l'ikhlas, comment on le traduit en français souvent, à tort d'ailleurs? C'est la sincérité, loin de là. L'ikhlas, il va falloir peut-être quelques pages, voire quelques ouvrages pour le définir en français. Mais on peut faire le raccourci, sachant que traduire c'est trahir, en parlant de l'exclusivité du culte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu exclus tout de ce que tu fais, sauf ton Créateur. Afin de pouvoir faire cela, il faut que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala s'installe dans ton cœur. Il faut que tu comprennes qui c'est qui te donne, qui c'est qui t'enlève. Il faut que tu comprennes quelle est ta destinée pour que tu puisses adorer Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et si je veux encore raccourcir, on peut traduire l'ikhlas par la réelle dévotion et par la réelle adoration. Car si l'adoration n'est pas basée sur ce ikhlas, une grande partie de cette adoration, tout ce qui n'est pas voué à Allah subhanahu wa ta'ala, est caduque. Illa man rahim Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous a incité de lui dévouer notre culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie au quotidien, dans son enseignement, à chaque fois qu'il enseignait et qu'il nous enseignait à nous notre culte, nous orientait vers le travail du cœur, vers l'adoration interne. Vous savez que l'adoration externe est très facile, parce que ton moi, toi-même, tu as une satisfaction de cette adoration. Tu goûtes un délice lorsque tu lis le Coran. Personnellement, tu as une satisfaction. Alhamdulillah, j'ai fait mes deux hizb. Tu fais ta prière, j'ai fait mon devoir. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, juste un peu, il a cette satisfaction quand même. Mais il faut aller au-delà de ta satisfaction personnelle. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu ahlu li dhalik, parce qu'il le mérite. Tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te préserve de malheur. Tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne du bien. Sinon c'est pour toi. Ghaliban ma nuqsiru ash-shirka ala an tushrika billahi alihatan min al-aliha. هذا هو تعريفنا للشرك. أنك تعبد مع الله إلها آخر والشرك غير ذلك. فينا من يشرك في بالله سبحانه وتعالى وهو في عبادته يقصد غير وجه الله بعبادته. فعليك أن تقصد بعبادتك الله جل جلاله لا سواه، لا تقصد بها رياء، فالرياء شرك. وكما قيل العمل من أجل الناس رياء، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. لأنك إن تركت عملك الصالح مخافة نظر الناس فإنك قد أشركت نظر المخلوق مع نظر الخالق والعياذ بالله. فأنت أيها الحبيب عليك ألا ترى إلا الله الذي خلقك. Lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, n'observons pas nos semblables. Quelle que soit l'action, quelle que soit l'adoration, quel que soit le bien que je veux faire, il ne faut pas que je mette devant mes yeux, que j'observe quelle est la réaction d'un tel, comment ils vont le voir. Dès lors que tu rentres ça dans ton équation, tu es en train d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala tes semblables. Pourquoi dans beaucoup de nos projets aujourd'hui de société, on baisse les bras trop vite? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment on va me juger? Ils vont me prendre pour un imbécile, ou bien, astaghfirullah, ils vont me prendre pour un gamin. Je suis en train de traîner avec les enfants pour leur apprendre des petites choses. Je suis très grand, donc ce n'est pas la peine. Sème le bien là où tu peux le semer avec tes moyens. Travaille en collaboration avec tous ceux qui veulent vraiment construire sur terre. Et ne regarde pas ce que les autres t'ont dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé notre feuille de route, de notre naissance à notre mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a très bien expliqué. On connaît d'ores et déjà notre destinée. On connaît notre mission. On sait ce qu'il faut faire. Man kanat biyadihi fasila. Wal qiyamatu taqumu ba'da hin. Falyaghrisha. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Vous avez une plante entre les mains. Vous savez que ça y est, c'est la fin du monde. Plantez-la. Parce que vous le faites parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a demandé. Le résultat, ce qui va se passer après, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas notre affaire. Le fruit que je ne vais pas récolter, ici, ce n'est pas mon affaire à moi. Je ne fais pas ce que je fais pour récolter des fruits. Je fais ce que je fais pour mardat Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ce que je fais pour me rapprocher de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salihin, salafna salih. Avant, qabla, yani an ya'muruna an-nasa bi'amalin salih. Qabla an ya'muruna an-nasa bi'amalin salih, kanu yabda'una bi'anfusihim. ولعله إبراهيم بن أدهم سئل أن يحدث الناس عن عتق الرقاب فلم يفعل لمدة أسابيع وبعد ذلك صعد المنبر وخطب الناس على أن يعتقوا الرقاب فلما سئل عن تأخيره هذا العمل الصالح قال كيف أكلم الناس بأمر لا أفعله ونحن الآن نصحنا لإخواننا كثير وعملنا قليل. Un des pieux, je ne suis pas sûr que c'est Ibrahim ibn Adham, il faut que je vérifie, on lui a demandé de prêcher le fait de libérer les esclaves à son époque. Il était pauvre, donc il a économisé pendant un moment, il a affranchi un esclave, après il est monté pour prêcher la bonne parole. Lorsqu'on lui a posé la question pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, il a dit je ne peux pas demander aux gens ce que je ne fais pas moi-même. Aujourd'hui, nous pour la parole, pour prêcher, pour dire il faut faire ci, il faut faire cela, on est très fort. Mais pour l'action, on est très loin. Donc commençons par les petites choses et mettons des priorités dans notre vie. N'essayons pas de voir très grand dès le départ. Commençons par le principal. Et le principal, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nos obligations. Beaucoup d'entre nous, tu les vois en plein Ramadan, masha'Allah, les mosquées sont pleines pour Tarawih. Dès que Ramadan n'est pas là, on les voit de moins en moins. Le vendredi, alhamdoulilah, les mosquées sont pleines. En dehors du vendredi, il faut chercher les pèlerins. Si on a une activité commune, un qiyam, une lecture du Coran, un apprentissage, une activité où il y a beaucoup de monde, où je vais être là vu, je suis au rendez-vous. Par contre, lorsque je suis chez moi tout seul, qu'est-ce que je fais? Comment on peut jauger notre ikhlas? Comment tu peux jauger ton ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut que lorsque tu es seul chez toi, tu te sens mieux que lorsque tu es avec les gens. Et pas le contraire. Souvent, ça s'inverse chez nous. Ça s'inverse pour des raisons sociales. Ça s'inverse pour des raisons humaines. Mais celui qui fait un travail profond sur son cœur, y arrivera, inshallah, rahman rahim, avec ses frères. Le groupe est l'exercice. Le groupe est le champ de travail. Al-jama'a. جماعه جماعه المؤمنين الصالحين كما قال ابن عطاء الله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله يعني جماعه المؤمنين كما لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد حثنا على الصلوات في المساجد لهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على زياره المؤمنين لان المؤمن مراه اخيه ولان المؤمن عون اخيه على نفسه ولان الانسان بطبعه يستفيد من الاخر فحقل العمل وحقل التجربه وحقل يعني تنميه وزرع الايمان والاخلاص في قلبك هو الجماعه ولكن ترجمانه وحصاده هو خلوتك بنفسك حين تكون في بيتك لا يراك أهلك ولا أقرباؤك ولا أصحابك إذا أغلقت عليك دارك فتوجه إلى الله جل جلاله بخشوع وحاول ما أمكنت أن تحصد ما زرعته مع إخوانك المؤمنين. Lorsqu'on est seul, c'est là où on doit récolter et profiter de ce qu'on est en train de planter lorsqu'on vient à la mosquée, lorsqu'on voit les autres. Travaillons chez soi. Fermons la porte de temps en temps à la maison. Prenons un livre pour le lire. Prenons le Coran. Faisons quelques raka'at surérogatoires. C'est très bien. Par contre, le minimum du minimum, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Ça, il n'y a pas de... On ne joue pas avec ça. On ne peut pas être schizophrène. Lorsque je suis avec les musulmans, je suis un bon. Et lorsque je suis avec les collègues de travail, je suis autre chose. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre formation, notre être, carrément. Faisons attention à ça. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم. الحمد لله الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا ابن عبد الله القائم بأمر الله ما داق أمر إلا فرجه الله اللهم فرج أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Un dernier rappel, inshallah, avant de faire du'a et de faire la prière, parce que beaucoup d'entre nous travaillent. L'ikhlas n'est pas seulement l'affaire de quelques jours. Ce n'est pas une affaire saisonnière. L'ikhlas, c'est une affaire de vie. Et comme vous savez, rien n'arrive tout seul. Comme on dit en arabe, il y a certaines choses qui sont innées chez nous, mais il y a d'autres qui s'acquièrent avec l'exercice. Commençons à faire l'exercice de l'ikhlas et c'est possible. Commençons à prendre une webcam interne, ou si on veut, un enregistreur interne, qui enregistre et qui observe ce qu'on fait tous les jours. Et tous les soirs, je me passe le film. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, faisons un point avec soi, comme l'Omar ibn Khattab radiallahu anhu ardah a dit, jugez-vous avant d'être jugé. Tous les soirs, fais un état des lieux de ta journée seulement. Comment tu as passé ta journée? Et juste avant de dormir, fais un exercice de ikhlas, un petit exercice. Prends 5 minutes, tu dis 5 minutes par jour, je vais la dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vraiment quitter tout ce qui est sur terre et me retrouver avec celui qui a créé les cieux et la terre. هناك من الخلق ما ما جبلنا عليه وهناك ما هو مكتسب والحمد لله منا من هو مخلص برحمة الله وعلينا نحن الآخرين أن نتدرب على الإخلاص نأخذ من يومنا من ليلتنا 5 دقائق أو 10 دقائق قليل من الوقت ونقلب في أوراقنا نراجع ما فعلناه من يومنا فما كان لله حمدنا الله عليه وما كان فيه رياء أو شرك استغفرنا الله سبحانه وتعالى منه ثم نأخذ رحلة إلى الله ولنأخذ وقتا نخلو به مع الله جل جلاله إن استطعنا قبيل الفجر وإلا في أي وقت من الأوقات ندرب أنفسنا على الخلو والجلوس لوحدنا الخلو بأنفسنا بتلك الرعناء التي تجرنا إلى غير مرضاة الله ولنؤذبها ولنروضها على طاعة الله جل جلاله نؤدبها ونروضها على ذكر الله في الخلاء لعل الأعين تفيض خشية من الله جل جلاله نروضها على الإنفاق يمينا وشمالا ولا ننظر إلى ما تأخذ من جيوبنا نروضها على محبة المؤمنين لأنهم مؤمنين صالحين لا غير نروضها على فعل الخيرات رويدا رويدا حتى تستقر على حب المؤمنين وتستقر على طاعة الله اللهم اجعلنا لك مؤمنين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا جبار يا جبار يا جبار إن لنا إخوانا مضطهدين ضعفاء اللهم انصرهم اللهم انصر إخواننا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم لا تفتنا يا أرحم الراحمين اللهم ولا تفتن إخواننا في مصر ولا تفتن إخواننا في تونس ولا تفتن إخواننا في اليمن ولا تفتن إخواننا في سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا ولمن علمنا ولمشايخنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى وحسن الختام اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واشف أخانا وشيخنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم وسع علينا في مسجدنا هذا ووسع على المسلمين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة وحي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا
استووا واعتدلوا وتراصوا، لينوا بين يدي إخوانكم، ولا تنسوا إخوانكم من الدعاء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما لهم به من علم ولا لآبائهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آمنا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى
الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم